habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen isniina bisha julaay waa 25 sanadka 2017ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena internetka v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idiin haya anigu maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aan idin kugu hayna idaacadda caawa waxaa ka mid a kulan ay ka qayb galeen ismada puntland oo ujeedkiisu uu yahay in dib loo furo dastuurka puntland oo garowa ka furmay.
dastuur sidiisa la dooraday markay dhigato waxaa weeye waa dokumenti nool, maalintii loo qurudhintay ma aha, waa nool yahay, waa soconaya, waa la bedelaa, marka amendment baa lagu sameeya, waxa qariiba maaha, laakiin kulada cid baa awood yadayska taa idinku og.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xiisad ka dhalatay 4 maxbuus oo xabsiga lagala baxay kadibna la toogtay 24 saacadood la soo dhaafay, taas oo waa xiisadaas oo ka ognayd magaalada beled xaawo ee gobolka Gedo.
nimanka la laayay waxay ahaayeen niman al-shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay nin koodaga lahay oo reerka lahay oo dili rabeenna ilaahay ka fakiyey la soo qabqabtay.
waxaan kaloo idiin haynaa doorashada dalka Kenya wararka la xiriira.
barnaamijka amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalead maqli doontaan ee marka horese warkii caalamka. kulan wadajir oo ay la leeyihiin saraakiisha sarsare ee howlgalka midowga AMISOM kuwa Soomaaliya, waa dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. kulanka muddo 4 maalmood socon doona ayaa waxaa lagaga hadlayaa sidii ammaanka Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidanka Soomaaliya marka kuwa AMISOM ay dalka ka baxaan. kulanka waxaa furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madiera. shirka waxaa si wada jira u gudoominaya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed iyo taliyaha ciidanka AMISOM General Cismaan Nuur Subagle. waxaa shirka ka qayb galay la taliyayaal sarsare oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ka socda. shirkan ayaa si faahfaahsan xoogga loogu saari doonaa hirgelinta qorshaha amniga qaranka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha Soomaalidu 16-kii bishii Ebril ee sanadkan 2017. heshiiskaas ayaa dhigayay in la isku dhafo ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka si loo helo ciidamo awood u leh inay la wareegaan ammaanka guud ee dalka Soomaaliya.
Jared Kushner oo ah wiilka uu sodoga u yahay madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ahna la taliyihiisa sare ayaa wajahayo su-aalo ay weydiinayaan guddiga khubarada ee muqaabaraadka maanta oo talaada ah, taasoo qayb ka ah baaritaanada Raashiya iyo ku lug lahaanshiyaheeda doorashadii dhacday sanadkii hore ee dalkan Maraykanka. waxa uu la hadlay isniintii shalay ahayd guddiga sanadka u qaabilsan arrimaha baaritaanada markaasi oo kulan albaabada ay u xiran yihiin ay la yeesheen Kushner, isagoo sidoo kaleetana inkiray in uu isaga iyo qof kale oo ka mid a ololaha doorasho ee madaxweyne Trump ay ku lugu yeesheen xiriiro ay toos ula sameeyeen Raashiya, taasi oo keentay inay meel marto doorashadii socotay sanadkii 2016 ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump. ma la yeelanin wax sir ah Raashiya, mana jirto cid ka tirsanayd ololaha doorashada Trump oo iyagu sidaasi kulan gaara la yeelatay. Kushner ayaa sidaasi yiri isaga oo ku bixiyay warkaasi aqalka cad ee dalkan Maraykanka kadib markii uu soo idlaaday kulankii guddiga ee la yeesheen. wiilka ugu weyn madaxweyne Donald Trump, ilmihiisa iyo madaxii hore ee ololaha doorasho ee Trump, Paul Manafort, ayaa sidoo kale la wadaagi doona kulan dambe sanadka, kaasoo wareysiyo lagula yeelan doona iyagana.
xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions ayaa culays kaga imanaya aqalka cad iyo aqal Kongareeska labadaba. Mr Sessions ayaa lagu haystaa xiriirkii dhex maray isaga iyo danjirii Ruushka ee Maraykanka. waxaa kaloo lagu haystaa go-aankii uu ka gaaray in baarista Ruushku uuna isagu qayb ka noqon doonin oo uu yidhi faraha ayaan kala baxay. maalintii labadii madaxweyne Trump uu Mr Sessions ku dhaleeciyey fariimaha Twitterka iyadoo Trump uu sheegay in Sessions aanu waxba ka qaban emailadii la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay oo kombiyuutaran adkayn ay ka furan jirtay. Waxaa Mr. Trump uu talaadadii maanta ahayd qore xeerilaaliye Jeff Sessions waxa uu qaatay kaalin daciifa marka laga hadlayo dembidii Hillary Clinton gashay. Isniintii shalayna waxa uu qore xeerilaaliyaha ay dhibaatadu haysato muxuu u eegi waayey dembiyada Hillary Clinton iyo xiriirkeedii Ruushka. Dhinaca Congresskana Dianne Feinstein oo ka tirsan aqalka Senatka kana mid a guddiga cadaaladda ayaa Mr. Sessions ugu yeertay inuu hor yimaado guddigooda sida ugu dhaqsaha badan si uga jawaabo su-aalo la xiriira xiriirkii isaga iyo danjiraha Ruushka Sergey Kislyak dhex maray intii lagu jiray ololihii doorashada. Xilliga Sessions waxauu la taliyo u ahaa kooxda Trump, waxaana uu ahaa mudane ka tirsan aqalka Senatka oo gobolka Alabama laga soo doortay.
Israa'iil ayaa qaadacday Israa'iil ayaa qaaday qalab wax lagu baaro oo ay dhigtay masjidka barakeysan ee Aqsa ee magaalada Qudus, taasi oo ay sababtay in kaamirooyinka telefishinada ee halkaasi ay kala soconayeen, balse madaxda muslimiinta ayaa dalbanaya mudaaharaadyo in la sii wado inta ay xayiraadu jiraan. Maalmo mudaaharaadyo isku dhacaya ay ka socdeen kadib, dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ay dabcisay tallaabooyinka nabadsugidda ee ay masjidka barakeysan u isticmaalaysay. Hase ahaatee madaxda muslimiinta oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Falastiiniyiinta Rami Hamdallah ayaa dalbanaya in dhammaanba la qaado wax kasta oo amnigaasi lagu sugi lahaa ee la dhigay masjidka oo Israa'iil ay dhigtay intii ka dambeysay July 14-keedii. Markaasi ayaa muslimiintu waxa ay sheegeen in bannaanka ay ku tukanayeen tan iyo inta Israa'iil ay ka ogolaanayso dalbashadooda. Israa'iil ayaa kaamirooyin iyo qalab wax lagu baaro waxa ay ku xirtay masjidka Aqsa kadib markii laba ciidanka booliiska Israa'iil ah lagu toogtay goobta, balse Falastiiniyiinta ayaa diiday tallaabadaasi oo waxa ay ku sheegeen bahdilaad muslimiinta lagu sameynayo iyo tallaabooyin loo qaaday sidii masjidkaasi lagula wareegi lahaa. Dowladda Mareykanka ayaa dhexdhexaad ka sameynaysa inay ka noqoto iyada, waxayna u dirtay safiir David Fredman in uu heshiis dhexdhigo Israa'iil iyo Urdun oo iyaduna wakiil ka ah masjidkaasi. Dhegeystayaal idilkiinba waxaad la socotaan idaacadda fiidnimoee laanta afka soomaaliga ee VOA-da. Waxaa maanta magaalada Garowe ka furmay kulan ay ka qayb galeen ismada Puntland oo ujeedkiisu u ahaa in dib loo furo dastuurka si loo kordhiyo xubnaha baarlamaanka Puntland oo haatan ah 66 xil dhibaan kadib cabasho ka timid qaybo ka mid a beelaha. Wariyaha VOA-da ee Garowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Shirka ismada oo ay soo qaban qaabisay mid ka mid a beelaha Puntland oo tobanaya cadaalad darro dhanka baarlamaanka, isla markaana intii ay jirtay Puntland oo gaaraysa 19 sano ay sugayeen in wax laga qabto, ay hadda u arkaan in loo baahan yahay in arrintaasi xal loo helo. Suldaan Maxamed Jaamac Shire oo ka mid a ismada beelaha tobanaya in loo baahan yahay in la furo dastuurka si ay u helaan xubno cusub oo baarlamaanka u matala ayaa la hadlay dowladda iyo ismada Puntland.
Waxaan jecelnahay oo aan macnaha waxa weeye dowladda iyo ismada dhammaantood waxaan ka codsanaynaa mar labaad in nalaku tixgeliyo nalakuna xushmeeyo gogasha noo taalla. Codsiga iyaga iyo tabashada iyadana si qiimo leh oo qadarin leh oo walaalnimo leh oo tolnimo leh oo denisnimo leh oo dowladnimo leh loo fiirsho. Waxaan filayaa maanta intaasi hadday isugu timid oo maanta gogasha iyada inta ay isugu timid sharafta leh inta isugu timid inaan maanta waxaan haweeye ayadoo macnaha waxa weeye hawshaasi dhammaatay oo lagu heshiiyey oo gacanta la saartay inay dhammaan doontaan ayaan qadarinayaa insha allahu ilaahayna waan ka baryahayaa.
Kulankan ismada waxaa ka qayb galay madaxda sare ee Puntland. Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in beesha tabanaysa cadaalad darrada ay Puntland muhiim ugu tahay dhinacyo badan.
Haddaan ka hadlo arrintan maanta beesha la isugu yimid, runtii waan soo dhaweynayaa codsi baa ismada iga codsadeen qaarkood in aan u yeero ismada. Codsi ka yimid beesha talada daarood, waanad ku mahadsantihiin inaad shirka si mugleh oo wanaagsan aad u timaadeen uga soo qayb gasheen. Waxaan rabaa marka inaan runtii wax ka iraahdo in beeshani laba siyaaboodba muhiim Puntland ugu tahay. Waxay muhiim ugu yihiin difaaca iyo jiritaanka Puntland muhiim u yihiin. Midnimada Puntlandna muhiim ayay u yihiin.
madaxweyne gaas ayaa dhanka kale ka hadlay furitaanka dastuurka Puntland ee xilligan.
Laakiin marka sida kale aan u dhigno oo dastuurka noo qoran aan ka hadalo, dastuur sidiisa ba dowladdu markay dhigato waxaa la yiraahdaa waa living document, waxa weeye waa dokumenti nool, maalintii loo qoro dhintay ma aha, waa nool yahay, waa soconaya. Waxaa la rabaa taariikh kasta iyo jiil kasta amuuraheeda iyo dhibteeda iyo tabashadeeda inuu ka jawaabaa la rabaa. Waa la bedelaa marka amendments baa lagu sameeyaa, waxa qariiba maaha, laakiin kulladda cid baa awooddeeda iska taa. Idinkoo og tabashada beeshan oo dhabtaana og soona laaban doonto oo beritana kuwo kale oo dumanba imaan doona, ka jawaab bay u baahnaan doonaa. Maanta sidaas aad uga jawaabtaan bayna ku xiran tahay tan dambe sida aad ayada laftigeeda uga jawaabtay.
Dad badan ayaa aaminsan in xilligan ay adkaan karto furitaanka dastuurka, isla markaana ay soo bixi karaan arrimo badan oo caqabad ku noqon kara in xilliga ugu horeysa ee la furo ay soo baxaan beelo badan oo iyagana tabanaya cadaalad darro. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo waxaa 24 saacadood lasoo dhaafay ka tagnaa xiisad ka dhalatay 4 maxbuus oo ku eedaysnaa inay ka tirsaneen Al-Shabaab oo xabsiga lagala baxay 23-kii bishan, laguna toogtay magaalada banaankeeda iyagoon la xukumin maxkamadda lasoo taagin. Qaar ka mid ah helada raggan ayaa lasoo xiray V O da, waxayna cabasho ka muujiyeen cadaalada darro ay sheegeen in wiilashooda lagula kacay. Dhinaca kale, maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin ay wax kaga qabanayaan falkaasi dhacay, baadhitaanna ay arrintaasi ku wadaan. Wariyeena Ibrahim Xasan Dandure ayaa arrintan ka wareystay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen.
Ibrahim, waa ku salaamaya marka koowaad adigo shaqaalaha V O dhammaantiin. Arrinta horta waxay ahayd nimanka la laayay waxay ahaayeen niman Al-Shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay, ninkoodaga ahaa oo reer kale ahaa oo dili rabeenna Ilaahay ka fakiyey lasoo qabqabtay, hub lagu soo qabtay ayagoo sita hubka dadka ay ku leynayeen lagu soo qabtay. Ninka kalena wuxuu ahaa nin asagana lagu soo eedeeyey inuu kooxda Al-Shabaab qaybta amniyaadka uu ka mid yahay. Waxay ahaayeen marka dad wada xirxiran oo xabsi ku jiro.
Dadkaasi inay Shabaab ahaayeen maxaa ku xaqiiji karaysaan? Waxaana la soo xiriiray ehelada raggaasi oo V O A da la soo xiriiray.
Arrimahaas, nimankaas Shabaab bay ahaayeen, saddexda nin oo ninka odaga ah gurigiisa habeennimada bambada ku tuurtay oo lasoo qabtay oo hubka wadatay bistoolad, laba bistoolood, midna makaroof tahay midna teetee tahay wateen, iyo bambooyin. Way qirteen, codkooda waa duuban yahay, idaacadaha laga sii daayay ayagoo hadlahayo. Odagii ay bambada ku tuureen oo caruurta ka dhaawaceen asna ay dili rabeen baa la hor fadhiisiyey. Taa way caddahay. Ninkan kale oo saddexaadna waxaa ku soo eedeeyey inuu asagana Al-Shabaab yahay, taliyahana sugidda gobolka iyo xubnaha amniga iyo maamulka degmada ayaa ku soo eedeeyey. Nimankaas lama socon, maalmo dambe oo dhow baa la qabtay. Raboodkiisan annaga hayna ee maana arag inuu saasiyo raboodka ayagaana soo siiyey. Caddaynta marka aan hayno xubnaha qeybaha ammaanka ciddii ay ku soo eedeeyaan inay Al-Shabaab yihiin ama xariir la leeyihiin, annaga ka dowlad ahaan shaqada haddii amniga u xilsaaran yahay baa ah. Sidaasaan ku aamineynaa, baaritaanna waa lagu samayn.
Xabsiga in lagala baxay oo la toogtay raggaasi ayaa wararku ay sheegayaan, wax maxkamada ma la saaray?
Nimankaas xabsiga lagala baxay waana la dilay. Waxaa la dilay oo go-aankaas ka gaaray saddex nin oo raggii maamulka ahaa iyo hay-adihii ammaanka. Raggii arrintaas sameeyey oo go-aankaas sameeyeyna xabsiga ku jiraana waa xirxiran yihiin.
Wasiir, maxaa ku qancinaysaan ehelada dadka xabsiga lagala baxay ee lalay?
Eheladu horta runtii qof la dilay dhibkiisa ayuu leeyahay, xanuunkiisuu leeyahay. Laakiin waxaan rabnaa eheladii iyo dadka Soomaaliyeed bana u sheegna, shalan aan u sheegno idaacadaha localka looga hadalay aniga wasiirka amniga. Marka koowaad, dembiga la galay oo ugu horreeyo dhacay waxaa ka mid ah nimankaas dadkaas lalaayo dhalinyarada, marka koowaad inay ka mid noqdaan kooxda Al-Shabaab. marka labaad waxa dambi ah in maxkamad la'aan la dilo oo dad shakhsiyaad ay go'aan ka gaaraan ee dambi ah labada dambina insha Allahu ta'ala mid walba dhinciisa ayaan u marin doonaa sharciga dadka iyo dalka u yaal
ugu dambeystii wasiir maalmihii ugu dambeeyay gobolka dhaqdhaqaaq military ayaa ka jiray guud ahaan gobolada Jubbooyinka si ay shabaab looga saaray deegaanada ay ku sugan yihiin gobolka maxaad noogu biiri kartaa halka haatan howlgalkaas uu marayo
howlgalkaas uu jiraa wuuna socdaa meel fiican ayuuna marayaa xidna ka mid ah dowladda labadeeda golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ayaa gobolka gudaha ku sugan dowladda qaybteeda kale waxay ku sugan tahay jubada hoose sababaha aan halkan u joognana waxaa ka mid ah arrinta aad haddii weydiisay oo howlgallada ah in laga sifeeyo al-shabaab guud ahaan Jubbaland insha Allahu ta'ala arrintaas meel fiican bay maraysaa wuuna socdaa
kaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen waxa uu khadka telefoonka ugu rameeyay wariyahayga Ibrahim Xasan Danduri
madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka Kenya ayaa maanta soo saaray digniin ku socota shaqaalaha doorashada inta sharciga lala tiigsan doono haddii ay gacan ka geysan waayaan talaabo kasto oo lagu musuqmaasuqo ama baa lagu xagal daaciyo ayaa la yiri doorashada dalkaasi ka dhaceysa 8da bisha soo socota wariyaha Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray
madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka Kenya IEBC ayaa digniino gaar ah u jeedinaya shaqaalahooda haddii markaasi ay gabowd fal ka geystaan 8da August doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona war rasmi ah oo ka soo baxay xarunta IEBC golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka Kenya madaxa bannaan ayaa sheegaya in cid alaale iyo cidii markaasi ku dhaqanta talaabooyin lid ku ah nidaamka xagga doorashooyinka in ay la kulmi doonaan ciqaab waliba xabsi dheera waxaana la waafajinayaa sharciga dhinaca doorashooyinka ee waddanka Kenya kadib markii la xaqiijiyey sanadkii 2013 inay jireen qaar ka mid a shaqaalaha oo dembiyo xagga doorashooyinka iyo gaboodfaladooda galay sida ay sheegtay Rosaline Okombe oo ka mid a golaha xagga doorashooyinka waddanka Kenya Dr. Okombe waxa intaas ay ku dareysaa in la diyaariyey 360,000 oo ka mid a madaxda xagga doorashooyinka ka shaqaynaya marka ay doorashadu dhacayso oo haatan la dhaariyey waxaana ku jira dad khibrad dheeraada u leh hannaanka xagga doorashooyinka iyadoo haatan ay socdaan tababaro gaar ah oo qaabka doorashadu ay u dhacayso iyo muddooyinka ka harsan sida markaasi howlahaasi ay u qabanayaan mas-uuliyiinta ilaalinaysa goobaha doorashooyinka ayaa waxaa ku jira kuwa iyagu matalaya xisaabta siyaasadeed ee waddanka oo markaasi iyagu la soconaya tallaabada doorashadu goob walba ay marayso ayay tiri Dr. Okombe iyadoo ka hadlaysay kulan gaara oo lagu qabtay xarunta KEPSA oo xarunta gaarka loo leeyahay ee hannaanka doorashooyinka waddanka Kenya ee Mekenya Daima oo nuxurkeedu yahay halabuurka in Kenya ay tahay mid sharciga iyo kala dambaynta ku dhaqanta oo iska kaashanayaan hay-adaha garsoorka iyo golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee IEBC uu si joogta ah u wadaya ilaa iyo dhammaadka toddobaadka fowdada inagu soo haya Dr. Kamba waxa kale oo ay sheegtay fursadaha jira inay yihiin kuwa markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego nidaamka xagga ammaanka iyo weliba khibradda gaarka ah ee la siiyey dadka iyagu doorashooyinka ilaalinaya waxa kale oo la diyaariyey waraaqaha iyaguna codbixinta oo toddobaadka ugu dambeeya ee doorashada oo ay dhacayso iyagu markaasi diyaar noqonaya isla markaana foomka loo yaqaano 32A uu yahay mid fursado gaar leh oo hay'adda KEMIS ee qaabilsan adeegga dhinaca codbixintu ay mar walba la soconayso haddii ay dhacaan gaboodfallo ku iman kara xagga shaqaalaha iyo mid markaasi xagga farsamada ka iman kara nidaamka loo yaqaano biometriga oo ah midka elektroniga si markaasi kuwa gacanta lagu samaynayo degdeg loogu diyaarinayo waxaa ay doorashooyinka dalka Kenya ka dhacayaan 209 seejo oo ka mid a goobaha xagga doorashooyinka dalka iyadoo fariimahana lagu gudbinayo meel walba waxaa ka dhacaya waqtiga iyo saacadda ay dhacayso sida ay sheegtay Dr. Kombe. Shirkaasi jaraa'id oo galinkii dambe ee shalay ay qabatay ayaa waxay ku sheegtay in ka badan 20,000 oo kamida agabka loogu talagalay hadii xaalad degdeg ah markaas ay timaado in ay ka faa'iideysanayaan si aan dib u dhac ugu iman, isla markaana digniin gaar ah loo jeedinayo qof kasta oo kamida shaqaalaha oo haatan la siiyay tababaro ku filan wixii musuqmaasuq iyo markaas gacan bidixayna in ay la kulmi doonaan 8 August wixii ka dambeeya doorashada dalka ka dhacaya xabsi iyo cawaaqib xumo shaqadooda.
dhinaca kale, iyadoo 2 todobaad uun ay ka dhiman tahay doorashada dalkaasi Kenya, ay dadka Kenya waxay daawadeen dooda murashax hogaamiyaha mucaaradka ugu cadcad ee u tartamaya xilka madaxtinimo Raila Odinga, iyadoo doodan keligii su-aala la weydiinayay maanta oo isniin ahayd kadib markii madaxweynaha talada dalka haya ee ay baratamayaan Uhuru Kenyatta uu diiday inuu ka qayb qaato. Wariyaha V O Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta kasoo diray Nairobi. Ismaaciil Xuseen Farshar ayaa inoo soo jeedinaya.
Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa ka soo muuqday dood madaxweyne oo si toosa looga baahinayay telefishinada, waxaana uu ka jawaabayay su-aalo ay weydiiyeen 2 qof oo dhexdhexaadinayay dooda, wuxuuna su-aalahaas ka jawaabayay in ku dhow 9 daqiiqadood.
Waxaan kursiga ugu tartamayaa sababtoo ah ballanqaadkayga ah inaan dalkan isbeddel u horseedo, waxaana hormood u ahay isbeddelka.
Ra'iisul Wasaare Odinga ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo qiimaha sare u kacaya ee nolosha, isla markaana uu la dagaalami doono musuqmaasuqa. Wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda haatan jirta inay si xad-dhaafa u deynsanayso lacago aad u fara badan oo lagu maalgelinayo mashaariic kala duwan. Hase ahaatee, doodaha uu soo bandhigay ayaa ahaa kuwo aan jawaab loo helin. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo tartamayaasha ka mid ah ayaan dooda ka qayb gelin, waxaana gacanyarayaasha madaxweyne Kenyatta ay sheegeen in ay dooda uga baaqsadeen iyaga oo aan la dhicin qaabka loo soo abaabulay iyo xeerarka lagu dhaqayo. Kimani Ijongwa oo ah mudane baarlamaan oo laga soo doorto gobollada dhexe ee Kenya, isla markaana xisbigiisu ay isbahaysi kula jiraan xisbiga Jubilee ee madaxweyne Kenyatta, ayaa sheegay:
waan kuu sheegay waxaan u baahanahay inaan doodan u dhigno hab dhexdhexaad u ah cid walba, isla markaasna fursad u siiyo shacabka Kenya inay go'aan ka gaari karaan qodobada aasaasiga, balse aan lagu mashquulin arrimo shaqsiyeed. Maaha in la buunbuuniyo arrimo siyaasadeed xilli dalkeennu uu ku jiro waqti xasaasiya. Sidaas awgeed, kooxaha dooda soo abaabulay way iska indhatireen, wayna diideen iyaga oo ay ka dhex guuxayaan arrimo kale.
Madaxtooyada Kenya ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in madaxweynuhu uu toos ula hadli doono shacabka, taas oo qorshihiisa ay ku jirto in uu hadal ka jeediyo in ka badan 40 idaacadood ka hor inta aan doorashada loo dareerin. 3 ka mid ah 6 kale ee murashax ee doorashadan ka qayb galaya ayaa qaybtii hore ee dooda ka qayb qaatay. Waa markii 4aad ee Odinga uu u ordayo kursiga madaxtooyada, waxaana la filayaa in doorashadu ay aad isugu dhowaan doonto sannadkan. Sahamin dhowaan la sameeyey ayaa muujisay inay jiraan codbixiyaal badan oo aan weli go'aansan halka ay u codaynayaan. Barack Muluka oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa leh dadkaas aan weli go'aansan halka ay u codaynayaan ayaa ah bartilmaameedka Odinga.
The government missed an opportunity to state its position to call the bluff in
way. Xukuumaddu waxay lumisay fursad ay doodeeda ugu jeedin lahayd arrintaasi, isla markaasna ay isaga daafici lahayd eedaha loo jeediyey ama ay u soo bandhigi lahayd galduluulooyinka dhinacyada ka soo horjeeda haddiiba ay jiraan.
Odinga ayaa sheegay inuu ixtiraami doono natiijada ka soo baxda doorasho u dhacda si xor ah oo xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobay warbixintii wariyaha V O da Maxamed Yuusuf uu magaalada Nairobi nooga soo diray.
Caweysin wanaagsan wali V O A Washington ayaa dhegeysanaysan. Iyadoo dhowaan dowladda Sacuudiga ah ay ku dhawaaqday in ay qaadayso xoolo gaaraya ilaa iyo 1 milyan oo neef xilli weli aysan si rasmi ah xayiraadii uga qaadin dhoofinta xoolaha Soomaaliya, ayaa qaar ka mid a ganacsatada xoolaha ee Soomaaliya ay diyaargarow ugu jiraan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadan xoolo dhoofinta ah. Wariyaha V O A da ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray.
dalka Sacuudiga waa suuqa ugu weyn ee ganacsiga xoolaha Soomaaliyeed. Dhowaan ayay dowladda Sacuudigu shaacisay inay qaadanayso in ka badan 1 million oo neef oo ari u badan. Yuusuf Maxamed Cilmi Shanle waa ganacsade si weyn looga garanayo gobollada dhexe. V O A ayuu uga warramay diyaargarowga sanadkan.
Annaga xoolahayna aan isku aad ugu kalsoon sharafta ay leeyihiin iyo wanaagooda. Hadda carafadii soo dhawaa xilliga shaqada iyo furtaanka labada shay oo isqaabili aad baan ugu faraxnay, waan soo dhaweynaynaa. Hiiraan oo kaleeta hadda waxaan ku rajaynahay waa ugu badnaan 1,700,000 ugu yaraan diyaargarowgan lagu jiraa. Dhammaan kajimada iyo inta u dhadhow xoolaha waxaa laga keenaa bakool, waxaa laga keenaa bay, waxaa laga keenaa ilaa gado. Hiiraan wixii soonahan oo dhan hiiraan ay soomaan ilaa kalarkashana Ethiopia laga keenaa. Ganacsigan aad uu u socda, aad buu u fiican yahay. Xilli fiican waa kusoo aaday furutaanka xoolaha. Annaga weliba xoolahayna aad ugu kalsoon, caafimaadkoodana 100% ugu yahay, aad u caafimaad qabaan xoolaha. Sida arigo kale badda casu ku dhofaa boosaasa, xoogiis waa hadda bilowina boosaasa berbero ayuu ka dhofaa. Loodana waa ka dhooftaa, laakiin lood hadda maalmaha waxay u badan tahay, dekedda Muqdisho ay u badan tahay. Kismaayo yar wax waa laga raraa, ganacsatada Kismaayo way joogaan, Muqdisho waa joogaan.
Sanadihii ugu dambeeyey dalka waxaa ka jiray abaaro la tagay in badan oo xoolaha Soomaalida ka mid ah. Khaliif Idris Cismaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa uu sharaxayaa qiimo ahaan waxa ay xoolo dhaqatadu ka heli karaan Sacuudiga oo ogolaada xoolaha dadka Soomaaliyeed.
Horta ariga konton neef ninka abaarta uga soo baxday hal sano gudaheed wuxuu hayaa 100, because ariga sanadkii wuxuu dhalaa 2 jeer. Gobollada dhexe hadda sida hadda Hiiraan, Galgaduud, xoolaheed hadda dayra ma aha, waa dhaqan yihiin. Ninkii konton reef u soo baxday labadan hadda roobo isku xigto ilaa 100 buu hayaa. Marka 100-kiiba waxaa laga yaabaa inuu ka gado konton orgeyo jar ah, ama uu ka gado 20 jar ah. Marka waa malaayiin, waaye malaayiin waaye. Dadkiibaa badan, wax soo saarkoodiibaa badan, xoolihiibaa badan. Marka waxaa laga yaabaa 700 ama 800 ama 200 maximum in laga helo ilaa 5 million ilaa 4 million, iyadoo aanan xerada lasoo wada xaalufin. Marka dhaqaale beneficiary fiicana ka soo baxayo oo shacabka u soo baxayo, koolada weliba dhaqaayo xoolaha, kuwa baabuurta ku qaadayo iyo dekedaha ay ka dhoofayaanba. Ma muddo 27 ah nin lacag samaystay ayaa dadka lagu dhacay. Hadda Hiiraan 3 jeer lagu dhacay, waad ogtahay. Galgaduud 3 jeer lagu dhacay, waad ogtahay. Bari ankee dadka Bari, ninka lacagta sameeyey oo sarifana maahina, dadka reer Bari ankee waa lagu dhacay.
Ganacsade Yuusuf Shalne ayaa waxa uu sheegay in ganacsiga xoolaha ay noloshoodu ku tiirsan tahay in badan oo dadka Soomaalida ka mid ah, kuwaasi oo aanan haysan shaqo kale.
Gobolkan Hiiraan oo kale, hadda markaan soo qaado 185 ama 90 xoolahay ku dhaqaalihiisa xoolahay ku tiirsan, ninka iibsada, ninka laga iibsada, ninka raro, ninka dejiya, ninka xamaalo, ninka ka ganacsado, dhammaan ganacsiga ganacsiga waxay ku tiirsan xoolahay ku tiirsan. Maba jirta shaqo kale oo la qabtaa la dhihi karaa, maba jirta wax shaqo. Wixii kale waa wax yar, wixii intaas ka soo hara waa wax yar. Ninba khaar joogay wax saas ma ogeysada badan xoolahay xoolahan bay ku tiirsan, noocyadooda kala bedelanay ku tiirsan. Marka alxamdulillaah, rajo weyn oo yada dil weyna jirta hadda xilligan diyaargarowga ganacsiga carafadii xuliya carafadii la diyaariyo haya. Aad baan ugu faraxsanahay, dadka aad bay ugu macaashaan xoolahaas, xataa naagaha cawska iibiya iyo gurigu meesha ugu dambeysa, dhammaan sida badan xoolahay ku tiirsan yihiin. Midka beerta abuuro balka u soo jira xoolaha, xoolaha balka halkan u keena, saylada balka hadda waa arki kartaan. Haddii xoolahaas istaagaan, Soomaaliya maba jiri kartaa la dhihi karaaba.
Iibka xoolaha Soomaalida ayaa waxaa lagu tilmaamaa isha dhaqaalaha ee dalka ka jirta. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Aad buu mahadsan yahay Dhaqane, weli waxaad nagala socotaan V O A Washington.
V O A.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna Caawa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. Kulan wadajir ah oo ay lahaayeen saraakiisha sarsare ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Kulanka oo muddo 4 maalmood ah socon doona ayaa lagaga hadlayaa sidii amniga Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidamada Soomaaliya marka kuwa AMISOM ay dalka ka baxaan. Kulanka waxaa furay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Mediera. Shirka waxaa si wada jir ah ugu doominayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaha ciidamada AMISOM General Cismaan Nuur Subagle.
Jared Kushner, oo ah wiil uu sadaq u yahay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, ahna la taliyihiisa sare ayaa wajahaya su'aalo ay weydiinayaan gudiga muqabaraadka maanta oo talaada, taasoo qayb ka ah baaritaanada Raashiya iyo ku lug lahaanshiyahooda doorashadii sanadkii hore ka qabsoontay dalkan Mareykanka. Waxa uu la hadlay Isniintii shalay ahayd gudiga sanadka u qaabilsan arrimaha baaritaanada, kaasoo kulan albaabada ay u xiran yihiin ay la yeesheen. Wuxuu sidoo kale inkiray in isaga iyo dad kale oo ka mid ahaa ololihii doorasho ee madaxweyne Donald Trump dadkii waday inay ku lug yeesheen xirra aan toos ahayn oo ay la yeesheen Raashiya, taasoo keentay in ay ku meel marto doorashadii dhacday sanadkii 2016.
Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa culays kala kulmaya aqalka cad iyo aqalka Kongreeska labadaba. Mr. Sessions waxaa lagu haystaa xiriiradii dhex maray isaga iyo danjirihii Ruushka ee Mareykanka. Waxaa kaloo lagu haystaa go'aankii uu ku gaaray in baarista Ruushka aanu qayb ka noqonin, isagoo sheegay inuu arrimahaasi faraha kala baxayo. Maalintii labaad ayaa madaxweyne Trump uu Mr. Sessions ku dhaleeceeyey fariimaha Twitterka, iyadoo Trump sheegay in Sessions aanu waxba ka qaban emailada la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay oo kombiyuutar aan adkeyn ay ka furatay. Waxaa Mr. Trump uu talaadadii maanta ahayd qoray xeer ilaaliye Jeff Sessions waxa uu qaatay kaalin daciifa marka laga hadlayo dembiyadii Hillary Clinton gashay. Isniintii shalayna waxa uu qoray xeer ilaaliyaha ay dhibaatadu haysato muxuu u eegi waayey dembiyada Hillary Clinton iyo xiriirkeeda dhinaca Ruushka.
Israa'il ayaa waxa ay qaaday qalabkii wax lagu baarayay ee ay dhigtay masjidka barakeysan ee Aqsa ee magaalada Qudus, taasoo ay sababeen in kaamiradaha telefishinada ee halkaasi ay kala socdeen, balse madaxda muslimiinta ayaa dalbanaya in mudaaharaadyada la sii wado inta xayiraadu ay jiraan. Maalmo mudaaharaadyo isku dhacay ay ka socdeen halkaasi kadib ayaa dowladda Israa'il waxa ay sheegtay in ay dabcisay tallaabooyinka nabad sugidda ee masjidka barakeysan uu isticmaalaysay. Hase ahaatee, madaxda muslimiinta oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Falastiiniyiinta ayaa dalbanaya in dhammaanba la qaado wax kasta oo Israa'il amni sugis ahaan ay u dhigtay masjidka. Intii ka dambeysay July 14-keedii, islamarkaasina waxaa muslimiintu ay sheegeen inay bannaanka ku tukanayeen tan iyo inta Israa'il ay ka ogolaanayso dalabkooda. Israa'il ayaa kaamirooyinka iyo qalabka wax lagu baaro waxay ku xirtay masjidka Aqsa kadib markii laba ciidanka booliiska oo Israa'il lagu toogtay goobta, balse Falastiiniyiinta ayaa diiday tallaabadaasi oo ay ku sheegeen bahdilaad muslimiinta lagu sameynayo iyo tallaabo loo qaaday sidii masjidkaasi loogu wareegi lahaa.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Israa'il ayaa sideed warkaba ku maqlaysay hoos u dhigtay cadaadisa ay ku haysay Falastiiniyiinta, gaar ahaan dhallinyaro ay iskaga hor yimaadeen agagaarka masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, laakiin xiisada ayaa weli cirka ku shareeran. Wariyaha VOA Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qudus. Ibraahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobaya.
Israa'il ayaa qaaday qalabka wax lagu baaro oo ay hore u dhigtay albaabada laga galo masjidul Aqsa. Talaabadaas oo dhalisay qulqulatooyinkii u dambeeyay ee dhex maray Falastiiniyiinta iyo Israa'il. Qalabkaasi ayaa Israa'il waxa ay ku xirtay halkaasi kadib markii rag hubaysan ay direen laba ka tirsanaa booliiska Israa'il oo ku sugnaa deerka weyn ee masjidku ku yaallo ku dhowaad 2 toddobaad ka hor. Falastiiniyiinta ayaa ka carooday qalabkaasi wax lagu baaro, iyagoo ku eedeeyay Israa'il inay jebisay xorriyadda caabudada, isla markaasna isku dayayso inay xoog ku qabsato goobta saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka. Waxay Falastiiniyiintu ay diideen inay dhex maraan qalabkaasi wax lagu baaro oo sheega walxaha birta ka samaysan iyo hubka, taasi oo kicisay xiisad iyo in Falastiiniyiintu ay jidadka ku dukadaan. Dowladda Mareykanka ayaa arrinta faragelisay. Danjire David Friedman ayaa dhexdhexaadin ka galay heshiis u dhexeeyay Israa'il iyo Jordan oo loo xilsaaray adeega iyo ilaalinta masjidul aqsa. Waa muhiim mararka qaar in tallaabadaasi goor hore lasii qaado, marka waxay ila tahay in aanu sidaas samaynay, laakiin weli waxaanu hor yaalla shaqo adag iyo wadaxaajoodyo si hoose ku socda. Waxaana filaynaa inaan xiisadda sida ugu dhaqsiyaha badan aanu dabcin doono. Laakiin dhinaca kale, xaaladdu weli cirka ay ku shareeran tahay. Culummada Islaamka iyo Falastiiniinta waxa ay ka cadhaysan yihiin in qalabkii biraha ahaa ee wax lagu baarayay lagu beddelay kaamirooyin farsamo casri ah, iyagoo ugu baaqay Falastiiniinta inaysan gelin masaajidka inta kaamirooyinkaasi ay ku xiran yihiin. Sarkaal ka tirsan Falastiiniinta oo lagu magacaabo Nabiil Shaath ayaa sheegay in loo baahan yahay in xaaladda lagu soo celiyo sidii ay markii hore ahayd. Waxaana uu sheegay in kaamirooyinka iyo qalab kasta oo kuwa ammaanka ah oo halkaasi lagu sii hayo inay sharafdhac ku tahay muslimiinta oo aan la aqbali karin. Wuxuuna sheegay in kaamirooyinka iyo qalab kasta oo kuwa ammaanka ah oo halkaasi lagu sii hayaa ay sharafdhac ku tahay muslimiinta oo aan la aqbali karin. Yuval Stintis oo ka tirsan golaha wasiirada ee Israa'iil ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Falastiiniinta aysan doonaynin in xasuuloonida la soo celiyo. Wuxuu yidhi Israa'iil waxa ay samaysay talaasul muuqda, laakiin Falastiiniinta waxay doonayaan inay kiciyaan dagaal diimeed oo u dhexeeya muslimiinta iyo yuhuudda.
Aad iyo aad mumaadsan Ibrahim Xasan Daanduray noo soo koobay warbixintii wariyaha V O da Robert Berger uu ka soo diray magaalada Quds. Lagaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatanna xubintii dooda gaaban waxaa Nairobi noogu soo diray wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada soo noqnoqonaya ee Soomaaliya ka soconaya, gaar ahaan deegaanada Xiraale, Caabud Waaq iyo deegaano ay ka mid yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe ee Cadale iyo nawaaxigiisa iyo weliba gobollada Soomaaliland qaybo ka mid ah sida Ceeri Gaabo oo kale. Dagaaladaasi oo raasraas iyo shakhsiyaad muhiim ah lagu dilay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay gaalkacyo waxay ka mid tahay meelaha inta badan lagu dilo dadka maskaxda iyo waxgaradka dadka Soomaaliyeed. Maxay tahay sababta dagaaladaasi ay u soo noqonayaan? Ma dowladaha, ma wadamo ajnabiya, mase sababo kale ayaa jira? Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Asad Maxamed Yuusuf oo muddo ka badan 12 sanadood ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaana guddiyada xuquuqulinsaanka iyo dib u heshiisiinta, iyo Maxamed Cali Xaashi oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda, maamul wanaagga iyo nabadgelyada. Waxaan ku bilaabayaa Asad Maxamed Yuusuf.
Bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Yaasiin, oo arrintan aad noo soo bandhigtay waa arrimo siyaasadeed baan aniga aragti ahaan u qabaa, oo ah xisbiyada iyo maamul goboleedadaasi sii taraya kala jiidashada ummadda shacabka oo la kala jiidanayo ummaddii kabacdina markii la isku afgaran waayo ay imanaysa dhimasho iyo baraka dadkii kala jiidanayay wixii hore meesha u joogay iyo kuwii dambe. Haddii aan ka soo qaadano iminka waxaa la isku dilay Xiraale, ee ugu dambeysay waa galmudug iyo ahlu sunna. Dadkuna galmudug iyo ahlu sunna ma kala yaqaana waxay yihiin, qolana maamul goboleed bay sheeganaysaa, qolana maamul goboleed kale sheeganaysaa. Labadoodii maamul goboleedna waxay isku haystaa waxa weeye 80 kilomitir. 80 kilomitir dee loo maamul goboleed kama watalin karo aragtideeda. Dabca waxa weeye waa mid u hadha. Waxaa meesha isku dilaya ay meel walba yaalla oo caynka meelo badan bay ka tahay. Ceergaab ay ka socotaa, Buhooda laftiisa ay ka socotaa, waxay ka socotaa Hirshabeelle, meel walba hashi imika way taagan tahay. Marka Yaasiinow, waa arrimo siyaasadeed oo dargaara u badan.
Maxamed Cali Xaashi, waxaad arkaysaa xildhibaan Asad inuu isagu arrimaha siyaasad ka dhigayo, adiga maxay ku raadtaa?
Bismillahi raxmaani raxiim. Waxaan qabaa dagaalka Soomaaliya ka socda, ama mid guud ha ahaado ama mid gaar ha ahaadee, inuu yahay dagaal salka ku haya in ummadda Soomaaliya iyo dhulkeeda aakhirka laga yaabo haddii la waayo dal iyo dad Soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda badbaadiya, oo aan ku badbaadin xabad dhexdooda ah, ee ku badbaadiya caqli iyo waxgarad iyo nabad raadin iyo wada tashi, oo khatarta dalku ku sugan yahay iyo dalka aan si fiican ugu kuurgelin oo aan tala maaragtay wax ku oola ka gaarin. Waxaan qabaa way iska soconaysaa xabaddu, waana la isdilayaa. Ujeedooyin kala duwan baa la leeyahay, dalka waad ogtiin oo dagaalada waxaa ka socda guud, waxaa ka socda kuwa gaar, waxaa ka socda dowlada dalka danaynaya, waxaa ka socda dowladahaas danaynaya inay dhexdooda xataa qaarkood ay ku muransan yihiin Soomaaliya sida ay ama ugu lug yeelan lahaayeen.
Run ahaantii waa mahadsanyahay walaalkay, laakiin arrintu waxay dhex taallaa Soomaaliya. Soomaaliya gudaheeda ka socotaa, cidina kuma soo duulin maraakiib ciidanina uma iman. Waa ummaddii Soomaaliya, waa ina hebel iyo ina hebel, ama ina hebel iyo ina hebel oo isgaranaya. Waxaa dhex yaala wax kale ma dhex yaala, siyaasi baa labada ku dhex jira. Siyaasiguna wuxuu meesha ka raadinayaa xaydaha yar uu wato oo mar meel laga yahay madaxweyne idhaha, mar idhaha meel ayaan u arkaa. Sababtu tahay Soomaalida isdilayso, qabaail bay isku dishay, siyaasad bay isku dishay, Soomaaliya soo dhex maraysa, laakiin way ka tagtay imika, waxay maraysaa sab kalaam, jifa jifa hoose maraysaa, sab kalaam bay maraysaa, meel hoose maraysaa imika, meesha hoose xukunkii galay maamul goboleedyadani ama systemkan federaalku wax Soomaalidu taqaana maa. Runtii wax Soomaalida u baahan tahay maa waa dad isku jisiyada, waa dad isku diina, waa dad isku dhaqana, waa dad sidi iyo walaal iyo ilaadeer meerana, dad maamul goboleed iyo xarxaro loo kala oodi karo maanta meesha ila ma muuqato. Marka tii hadii laga maarmo waayo colaad bay keentay, colaadina wali way socotaa.
Maxamed Cali Xaashi, dadka adigu waxa tahay federaalka iyo maamul goboleedyada aad u dareeya oo u arkaya inay nabadda qayb ka yihiin, meelihii ay maamul goboleedu ka jireen baana ka mid a meelaha hadda qabaaylada iyo dadkii hoos ku leynayaan, taa maxaad ka leen?
Maamul goboleedyada jira maanta waxaan qabaa inay yihiin xarigga keliya oo u xiran dowladnimada Soomaaliya, oo haddii maamul goboleedyadu meesha ka baxaan, dowladdii dhexana ayna lahayn awood ay goboladii iyadu ku hanato ama ku qabto ama ku maamusho, dowlada ajnabiya iyo maaragtay ummado kalena ay dalkii ku jiraan gudihiisa dagaaladiina ay socdaan. Waxaan qabaa inay tahay arrin lagama maarmaan ah in gobol walba intii degtaa ay isku tashato, iyaga oo isla markaaba dowladda dhexana ka wada shaqaynaya in gacan la siiyo oo hawsha la qaybsado, oo dowladda dhexana hawsha ay leedahay loo daayo, mowlad goboleedyadana hawsha ay leedahay loo daayo. Nidaamka federaalkuna ma aha waxaan la fahmi karin ama dadka qaarkii siday u sheegayaan ama u arkayaan wax iska soo jinni ah oo isku duuban maaha. Waxa weeye maamulkii oo la ballaariyey oo gobolkii la yiri isku tashada, oo meelihii awal dadka ay qabiil ku fakari lahaayeen inay rijin ku fakaraan, ilaa rijinkii dad badan baa wada degan, rijinaalka iyo dowlad goboleedyada iyo federaalku waa laga maarmaan, mana aha wax inaga keliya aynu qaadanay, adduunyada oo dhan baa ku dhaqanta, adduunyada ku ugu horumarsan adduunka waa federaal. Dagaalada joojintiisa iyo nabad u raadinta Soomaaliya dowlad goboleedyadu waxay ka qaadan karaan qayb libax.
Waa tahay ugu dambeyntii xildhibaan Barasad, ma ku muuqataa haddaba in guddiyadii, maadaama aad ka mid ahaan jirtay guddiyada xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta, inaanay guddiyadii howlahaasi ee xilligan baarlamaanada ku jira Soomaaliya inay shaqadooda sidii la rabay u qabanin, maadaama aysan goobihii tegayn oo dadkii kale dhexgelin?
Run ahaantii guddiyadu haddan ma tegi karaan meesha, sababtuna waxa weeye guddi kale oo guddi hoosaad oo maamul goboleedku samaystay baaba meesha jooga, oon dowladdii iyo ummaddii dowladdii federaalka ahayd iyo ummaddii waxaa kala dhex taagan maamul goboleed. Ninka maamul goboleedku anuu carqalaad baanu arkaa laga socon laayahay, dowladda ummadda Soomaaliyeed ka socon lahaa wayna issii tarayaan. Hadda maamul goboleed bay jirtaa, xisbiyaha maraya maratay xisbi hebel, xisbi hebel, xisbi hebel, imika iyo imika meelaha ka maqmaqlaysa. Dowladdu dadkay dowlad ku tahay, dadkuna dowladnimadu waa qof dad bay u dhiibteen. Marka kuwa loo dhiibtay dowladnimada iyo dadkii waa dhexdooda waa la taagayay. Maamul quloo dagaalaysa wax ka qabteena ma jirto. Shacabku iyagoo odayaal markay isku daalaan odayaalo baa dhexgala. Waxaana lagu joojin karaa ummadda Soomaaliyeed iyadoo gebigeeda horta laga tirtiro maamul goboleed wacnayaan totaliba. Sidoodii hore waxay yaqaaneen loo soo celiyo, oo waxooda markay ku dhismaan dib loogu noqdo markaa haddana maamul goboleed ama regional authorities inuu shaqayn karo laisweydiiyo. Wuxuu wax maaha dad civil war galay la yidhaahda maamul goboleed, iyagaa sii leynay civil warki waa lasii fidinaya. Aragtida runtu waa caynkaas.
Ugu dambeyntii maxamed Cali Xaashi, muxuu xalku yahay?
Waxaan qabaa xalku waxa weeyaan Soomaaliya maanta badbaadadeeda lagu raadin karaa in la dhexdhexaadiyo xoogga iska soo horjeeda, oo la helo dad aan xogaga dagaalamaya ka mid ahayn sida maaragtay dowladda dadanka tirsanayn kuwan kale oo shabaab iyo wixii la mid ah dadanka tirsanayn dadkaas dhexdhexaadka sameynaya oo xirbeegtiga ah oo waxgaradka ah oo aqoonyahanada ah ayaa qabaa in ay isu keeni karaan dadka xoogaga dagaalamaya oo dhan oo la heli karo dad ku dhiiran kara oo oran kara war annaga soomaali bal annaga isku noqonayne xabadaas socota hala joojiyo oo dowladdu waxay joojiso oo kooxaha kale laga codsado inay joojiyaan oo loo istaago oo rag waxgarada ay u istaagaan inay dhexdhexaadiyaan dowladda iyo xoogaga la dagaalamaya.
aad ayaad u mahadsantihin kuwaas waxay ahaayeen Asad Maxamed Yuusuf oo 12 kamid ah aqalka baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan guddiga xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo maamul wanaaga. Doodii gaabnadiinta haylo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali ka noqo, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere. Doodaasi gaabanna halkaas idinkaga imaaneyso waa idaacadda fiidnimo ee v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheere oo noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Weli waxaa siyaasadda Maraykanka hadhaynaya baarista la xiriirta in dowladda Ruushku ay ku lug lahayd iyo in kale in madaxweyne Donald Trump uu xilka ku guuleysto. Isniintii shalay waxaa guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka hortagay Jared Kushner oo qaba gabadha madaxweyne Donald Trump, islamarkaasna ka mid ah la taliyaashiisa ugu sarreeya. Mr Kushner ayaa maantana hortegay guddi hoosaadka aqalka wakiilada isagoo isla arrimaha baarista Ruushka wax laga weydiin doono. Donald Trump Jr oo ah wiilka madaxweynaha iyo Paul Manafort oo mar madax ka ahaa ololihii Donald Trump ayaa iyagana loo qabtay xilli dambe oo guddiyadan aan soo xusnay ay la kulmi doonaan, iyadoo markii hore ay ballantu ahayd in markhaati furkooda si toosa telefishinka looga daawado hase yeeshee ay arrintaasi isbeddeshay iyaga oo si gaara loola kulmi doono. Maxaa haddaba isbeddelkan keenay? Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka Minnesota oo arrintaas sharxaya.
bismillah, arrintan Donald Jr yacni maadaama ay aqalkii caddaa iyo labadii guriba wali xisbiga jamhuuriga haystaan, dhibkiina way arkaan inay isa sii baabi'iyaan ama rabaan oo mataqaana haddii telefishinka lasoo saaro iyaga laftooda waxay u ekaan doonaan niman mataqaana ruushkiyaan la dagaalamaynin ama ruushkiyaan cunaqabateyn inay saaraan mataqaana diyaar ahayn walow hadda ay heshiis ku gaadheen labada aqalba. Marka waa arrin socotaban anigu aaminsanahay, arrintan waana arrin very complicated ah oo mataqaana mixinad ku noqotay khaasatan kongreska jamhuuriga, madaxweynuhu isagoo dhib u arag arrintaas.
Marka baarista ruushka laga yimaado warka weyn ee warbaahinta Maraykanku ay toddobaadkan aadka u tabisay, waxa uu ku saabsanaa magacaabista xilka agaasimaha warfaafinta aqalka cad oo muddo bannaanaa. Xilkan waxaa loo magacaabin in lagu magacaabo Anthony Scaramucci. magacaabista Scaramucci kadib waxaa xilkii afhayeenka aqalka cad iska casilay Sean Spicer oo muddadii 6 bilood ahayd ee maamulka Trump jiray ahaa wejiga aqalka cad. Master Scaramucci waa nin shaqada loo dhiibay ku cusub kana mid a maalqabeennada Maraykanka, soona maamuli jiray shirkado waaweyn oo dhinaca maaliyadda ah. Hase yeeshee waa nin madaxweyne Trump u aaminsan yahay inuu ka dhicin karo warbaahin uu arko in lugooyadiisa uun ay ka shaqaynayso. Haddaba waa ayo Anthony Scaramucci.
Anthony Scaramucci wuxuu kusoo koray Long Island, wuxuu kusoo koray qaybka county yaro ka tirsan New York. Waa qoys wuxuu kasoo jeedaa Italiana asalkoodii oo immigrant Italiana, dan reer dan yaruun ahaan jiray uu kusoo koray. Kadibna wuxuu kasoo baxay jaamacadda Harvard oo yacni lawyernimo ka bartay. Muddo kadibna wuxuu ka shaqeeyey bangi la yidhaha Goldman Sachs oo marar laga caydhiyey shaqo xumiya waxa la xidhiidha adugu, markii dambena dib u qaatay, islayagiiba dib u qaatay isagoo shaqadii haya, ayuu markii wuxuu noqday maqaana iyo financial industry-ga Wall Street galay, kadibna nin hantiilo ah ayuu noqday. Saasaa marka Donald Trump iyo familkiisana isku barteen maadaama uu ahaa nin prominence ka noqday magaalada New York.
Madaxweyne Trump waxa uu door bidaa inuu xukuumaddiisa u magacaabo dadkii taageeray xilligii uu bilowga oliisa ku jiray. agaasimahan cusubse waxa uu xilligaasi taageeray kuwii Trump la tartamayey. waxa uu Trump ugu yeedhay nin Maraykannimada kasoo horjeeda iyo siyaasi aan cuslayn. hase yeeshee hadalkiisaas cudurdaar ayuu ka bixiyey Mr Scaramucci.
I should have never said that about him. So, Mr President, if you're listening, I personally apologize for the 50th time for saying that.
marna ma ahayn inaan waxaas ku yidhaahdo. marka mudane madaxweyne haddii aad i maqlaysid, si shaqsi ah ayaan markii kontonaad uga cudurdaaranayaa inaan sidaas ku yidhaahdo.
sida aynu soo xusnay Anthony Scaramucci waa nin hodan ah oo shirkada waaweyn soo maamuli jiray. Muxuu haddaba shaqadiisii hore uga doorbiday shaqadan cusub ee aqalka cad uu ka qabtay? Mar kale, Murshid Baaruud.
Dabcan golaha wasiirada ee Donald Trump ragga waxaa ku badan dad bilyoneer ah, ma aha xataa milyoneer, bilyoneer ah. Way kala tahay lacagta iyo magacu. Xafiiskan uu hayo waa xafiis muhiim ah. Qofka labaad buu noqonayaa oo kale sida yacni aqalka cad ee dadka maamulaya ku jira. Wuxuu awood u yeelan doonaa de madaxweynaha Mareykanka inuu mataqaanaa influence gareeya ama saameyn uu ku yeesho siyaasadda ta gudaha iyo ta caalamkaba. Marka dhaqaale ma aha xafiiskan wax dhaqaale umuna imanin oo dhaqaale u haystaa, laakiin wuxuu u yimid awood yani sida la qiyaasayada inuu awood ku yeesho siyaasadda caalamka.
Waan gartay. Marka Sean Spicer muxuu isku casilay maadaama uu shaqadiisii haysan karay?
Sean Spicer iyo Scaramucci iskuma fiicnin, horena iskumana fiicnin. Laba jeer hore oo la damcayn shaqadan loo dhiibay lafteeda, isaga iyo ninka aqalka cad haysto Prius la yidhaahdo, labaduba kasoo horjeedeen, iyo weliba la taliyaha madaxweynaha strategistaha ninka Steve Bannon la yidhaahdo, dhammaan way kasoo horjeedeen. Laakiin waxaa ninkan watay oo soo qalqaaliyey oo proceska soo dhameeyey wiilka uu madaxweynuhu sodogow yahay oo Jared Kushner la yidhaahdo, iyo gabadh uu qabo oo madaxweynuhu dhalay oo Ivanka la yidhaahdo, taasaa ka awood badnaatay la taliyaashii xagga siyaasadda madaxweynaha.
Sida ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ay muujinayso boqolkiiba inta la dhacsan shaqada madaxweyne Trump ee dadka Mareykanka ayaa aad u hoosaysa. Isagoo hadda ku jira bishiisii lixaad ayaa taariikhyahanadu ay sheegayaan in madaxweynihii hore Bill Clinton uu Mr. Trump arrintan kala mid ahaa, isbedelo uu shaqaalihiisa ku sameeyey kadibna ay wax walba u hagaageen. Madaxweyne Trump ayaa isna u muuqda inuu shaqaalihiisa isbedel ku bilaabay. Haddii haddaba isbarbardhig lagu sameeyo labada maamul, maxay isaga mid yihiin, maxayse ku kala duwan yihiin?
Marka haddii la isbarbar dhigo madaxweyne Clinton lixda bilood ee Donald Trump, lixda bilood hore Clinton waa ogeeday waxyaabo badan baa kusoo baxay, dhib badan buu gaaray, staff badan baa la isbedelay, laakiin wuxuu 7 sano iyo barhkii ka dambeysay heerkuu gaaray madaxweyne gaari ma jirin. Laakiin waxay ku kala duwanaan karaan. Clinton wixiisu wax shaksiyana ayay ahayd oo mataqaanaa aan yacni wax weyn sii ahayn, laakiin arrintan ruushku inuu mataqaanaa caawiyey madaxweynaha Mareykanka hadda haysa inuu jagada qabto waa arrin khatar ah. Taasi ku kala duwan yihiin oo yacni khatar gudaha un bay ahaytay Clinton oo isaga khaasatan shaksiyan arrin shaksiyan iyo dhaqankiisa ku kooban bay ahayd, laakiin arrin national security iyo yacni waddan dibadeed oo soo fargeliyay dowladda siyaasadda Mareykanka labadaasi ku kala duwan yihiin baan dhihi karaa. Marka haddii xataa uu shaqaalaha bedelo, way adag tahay arrinta ruushku inay dhamaato, inay saa ku dhamaato, maadaama uu nin khaasa loo magacaabi jiro oo arrintii baaritaan ku haya oo riboot la soo saari doono. Ribootkaasi muxuu noqon doonaa aan lagu taasi kaga daa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay baadhistii faragelinta ruushka oo la ballaxaatay iyo isbeddel lagu sameeyey agaasinka warbaahinta aqalka cad ee Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. V O A Washington ayaad ka dhageysaneyseen. markana bal qodobadii wararkeena ugu door karoonaa isla maxamed inuu noo kormaro. maxamed
mahadsaned zahra. aqalka sanadka ee kongareska Mareykanka ayaa talaada maanta u codeynaya in la furo iyo in kala dooda la xiriirta hindisii u dambeeyey xisbiga jamhuuriga ee wax lagaga bedelayey hanaanka daryeelka caafimaadka ee hujaangooyey madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama. hogaamiyaha jamhuuriga ee aqalka sanadka Mitch McConnell ayaa hormood ka ah sidii daryeelka caafimaad ee Obamacare loo yaqaano meesha looga saari lahaa. hase yeeshee bilihii lasoo dhaafay ayaa lagu khasbay inuu dib u joogsado markii ay caddaatay inaanay jirin codad ku filan oo lagu meelmarin karo dib u habaynta lagu sameeyey hanaanka daryeelka caafimaadka, taasoo laba mar laysku dayay. fariimo dhinaca Twitterka oo xiriir ah oo saaka uu soo diray madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku sheegay inay timid maalintii jamhuuriyiinta sanadka ku jira ay burburin lahaayeen Obamacare, daryeelkaasoo uu sheegay sida uu hadalka u dhigay inuu jirdilayo dalka Mareykanka. dhinaca kale waxa uu ammaanay John McCain oo Washington ku soo noqday xanuun qabtay kadib si codbixinta daryeelka caafimaadka uga qayb qaato. kulan wada jira waa dhinaca Soomaaliya oo ay leeyihiin saraakiil sarsare oo saraakiil sarsare howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. kulanka muddo 4 maalmood socon doona ayaa waxaa lagaga hadlayaa sidii ammaanka Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidamada Soomaaliya marka kuwa AMISOM ee dalkaasi ka baxaan. Kulanka waxaa fariiray Ra'iisul Wasaaraha Ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ee Midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira. Shirka waxaa wadajir u gudoominayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaha ciidamada AMISOM General Cismaan Nuur Subagle. Waxaa shirka ka qayb galaya taliyayaal sarsare oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Shirka waxaa si faahfaahsan xoogga loogu saari doonaa hirgelinta qorshaha amniga qaranka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha Soomaalida 16-kii bishii Ebriil ee sanadka 2017. Heshiiskaas ayaa dhigayay in la isku dhafo ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka si loo helo ciidamo awood u leh inay la wareegaan ammaanka guud ee dalka. Dhinaca Mareykanka, hadda kusoo noqono xiriiraha guud ee Mareykanka, Jeff Sessions ayaa culays kala kulmaya aqalka cad ee Kongreeska iyo aqalka cad iyo Kongreeska labadaba. Mr. Sessions ayaa lagu haystaa xiriiradii dhexmaray isaga iyo danjirihii Ruushka ee Mareykanka. Waxaa kaloo lagu haystaa go'aankii ku gaaray in baarista Ruushka unaysan ka qayb gelin oo uu sheegay inuu faraha kala baxayo. Maalintii labaad ayaa madaxweyne Trump Mr. Sessions ku dhaleeciyey fariimaha Twitterka, iyadoo Trump sheegay in Sessions aanu waxba ka qaban emailadii la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay.
Waa tahay Maxamed, waad mahadsan tahay. Markana aan ku wada nasanno codkii baxsanaa ee Baha Uraxmed ee Saada Cali Warsame.
Afgaradii fanaanada Allaah naxariistay Saada Cali waxay u dambeeyeen idaacaddaydii fiidnimo. Inta haddii la dhahay berri aanu mar dambe dib u kulmi doono, oo anigu waa Maxamed Cabdi Saaraa Cabdi iyo dhammaan bahda V oo idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan. Oh,